Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Kosova ka nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sot përfundon mandati i Tribunalit të Hagës. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon vendet që mund të kundërshtojnë vendimin e ti për OKB-n rreth Jeruzalemit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të ndërprejë ndihmat financiare për vendet që planifikojnë të votojnë kundër Shteteve të Bashkuara në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara për të kundërshtuar vendimin e Washingtonit rreth njohjes së Jeruzalemit si kryeqytet e Izraelit. Të gjitha këto kombe që marrin para tona dhe më pas votojnë kundër nesh në Këshillin e Sigurimit, potencialisht më vonë mund të votojnë kundër nesh edhe në asamble, ka thënë Trump në shtëpinë e bardhë. Ata marrin miliona dollar, ndoshta edhe miliarde dhe më pas votojnë kundër nesh. Le të votojnë kundër nesh. Do të kursej më shumë para, nuk na intereson, ka shtuar ai. Asambleja përgjithshme pritet të mbajë një mbledhje emergjente gjatë ditës së sotme pas kërkesës së shteteve arabe dhe atyre muslimane lidhur me vendimin e Trumpit për Jeruzalemin. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley ka paralajmëruar përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë mend se kush do të votojë kundër, duke thënë se ai ishte vendim i popullit amerikan për Jeruzalemin. Rusia ka aktivizuar tre stacione të radarve për paralajmërim të arshëm, ashtu që të identifikoj sulmet me raketa afër kufirit juglindor, duke përfshirë kufirin e saj me Korenë Veriore. Testimet e vazhdueshme të Penjanit kanë rritur frikën për ndonjë konflikt të mundshëm. Stacionet e reja të radarve janë afër kufirit të Rusisë me Kazakistanin dhe Mongolin, mirë po me një rreze veprimi prej 6.000 km kanë edhe gadishullin korean. Rusia nuk e ka përmendur ndonjë shtat si rrezik, mirë po ky hap i Rusisë vjen në kohën e rritjes së tensioneve me Korenë Veriore, pasi kjo e fundit poteson vazhdimisht bomba bërthamore dhe raketa balistike. Rusia ka kundërshtuar ambicet e Penjanit për anë bërthamore, mirë po ashtu ka akuzuar Washingtonin për armitësi me Korenë Veriore, duke u bërthirje të dyja palve për dialog të drejt për drejt. Një zëvendës i Ministrisë së Jashtme të Koreas Veriore ka thënë se Penjani nuk ka lidhje me asnjë sulm kibernetik pas akuzave të Shteteve të Bashkuara se ky vend qëndron pas një sulmi të këtij lloji muaj më parë. Ashtu siç kemi deklaruar qartë edhe më herët për disa çështje, nuk kemi të bëjmë as pak me sulmet kibernetike dhe nuk ndjejmë nevojë të përgjigjemi ndaj çdo rasti apo ndaj supozimeve absurde të SBA-s. Është situar të ketë thënë ky zyrtar sipas Agjencisë së Lajmeve Shtetërore të Koreas Veriore. Akuza amerikane është një provokim serioz kundër Koreas Veriore, të cilën Penjani nuk do ta toleronte kur, ka thënë ai. Sulmi kibernetik i muajit maj pati prekur shumë spitale, banka dhe kompani të tjera në shumë vende të botës. Gazetarja ruse Jelena Milashina është përgjedhur fituese çmimit për integritet në gazetari nga Universiteti i Harvardit. Ajo ka raportuar gjatë këtij viti për abuzimin e personave gay në Çeqeni, si raportuese e Novaja Gazeta. Grupi nga Harvardi ka thënë se kanë zgjedhur Milashina për shkak të ulumtimit dhe insistimit të saj rreth kësaj teme, ndonse ka kërcënime të vazhdueshme nga figurat publike në Rusi. Sipas tyre, Milashina është detyruar të punojë në ambient armiqësor të liderëve kombëtar, duke marrë kërcënime për vdekje nga zyrtarët çeqen dhe liderët religjioz për raportimet e saj se si qindra gej janë arrestuar dhe torturuar në kuadër të tentimit për spastrim të homoseksualve gjatë këtij viti. Ajo pritet që zyrtarisht të marrë çmimin në fillim të vitit 2018 në Universitetin Harvard në Massachusetts. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mëngjesit të vazhdojmë si zakonisht me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Si e vlerësojnë gazetat raportin e kryeministrit Taradinaj për qeverisjen e qinditshme?
E përditshme ako aditore Krenare nis shkrimin e saj me titullin posti kryeministrit tjetërsoj Haradinajn, duke vlerësuar se Ramush Haradinaj njihej për njeri që sindron qëndrimet dhe që imban fjalet, por që është jetërsuar gjatë 100 ditëve të para të punës si kryeministër. Në këtë kontekst, gazeta citon Haradinajn të ketë deklaruar kur Hashim Thaçi ishte zgjedhur president se kuj fundit përfaqëson vetëm kapjen e shtetit, por që Thaç ka ndryshuar qëndrim duke thënë se është i nderuar që ka besimin e presidentit. Koaditore tutje vlerëson se Haradinaj përpos që kanë ndruar qëndrimin në raport me kreun e shtetit, ai nuk e ka mbajtur as premtimin madhor që kishte dhënë në fushatën e zgjedhjeve të prakoshme të qershorit të cilat e bën kryeministër. Kësisoj, siç ka dhënë pa gazeta, raporti për mbledhës për punën e bërë gjatë 100 ditëve të para të mandatit nuk e përmban përmbushjen e premtimit për liberalizimin e vizave, në të kundërtën si shtekson koaditore në raport kurkund nuk përmendet ky liberalizim. Madje si shënvizon gazeta për të përmbushur njërin nga dy kushtet që lidhen me liberalizimin, e që është ratifikimi i demarkacionit me malin e zi, kreu i qeverisë Haradinaj ka qëndrim ndryshe edhe me presidentin Thaçi, por edhe me krye parlamentarin Veseli, i cili drejton partin kryesore në pushtet. Krenare?
Po, si e shohin opozita dhe shoqëria civile këtë raport të qeverisë Haradinaj?
E përditshme zëri e nxjerr në pa reagimin e lidhjes demokratike të Kosovës, sipas së cilës qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj gjatë 100 ditëve e ka dëmtuar rënd politikisht, ekonomikisht dhe moralisht të çdo aspekt që lidhet me qeverisjen e shtetit. LDK konsideron se pas 100 ditësh qeverisje, si shtuhet kaotike, Kosova është më e izoluar, më e varfër dhe me papunësi më të madhe, pa perspektivë dhe me nepotizëm ekstrem, me keqpërdorime enorme, me qeveritarë që kërcnojnë institucionet e pavarura, me njerëz të inkriminuar të vendosur në të gjitha nivelet e qeverisjes. Edhe partia më e madhe opozitare e vetëvendosje ka kritikuar ashpër punën 100 ditësh të kryeministrit Haradinaj, ndërsa se i përket shoqërisë civile e përditshme nxjerrin dhier në pas vlerësimet e organizatës joqeveritare Antikorrupsion Çohu, sipas së cilës qeveria Haradinaj ka marrë vendime të ngushtme pa i analizuar mirë.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovar. Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Counter Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke bërë këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas kësaj marrëveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtojë 1.3 miliard euro. Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo Re will be built to the highest European environmental